În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci mulți dintre cei din tâi vor fi pe urmă, iar dintre cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Frați creștini, acest verset care se găsește în Evanghelia după Matei, pe care tocmai am citit-o, este cunoscut de toată lumea. Toți au această nădejde că atunci când sunt nebăgați în seamă, atunci când sunt smeriți sau umiliți de alții, atunci când nu vor funcții și onoruri, atunci vor fi întâi. Este un fel oarecum delicat de a vedea lucrurile, pentru că adeseori în mintea noastră se află aceeași dorință de a fi întâi, chiar și atunci când suntem pe urmă. Chiar și atunci când suntem ultimii, dorim să fim întâi și lucrul acesta face ca ceea ce ne dorim să nu fie întocmai cu învățătura adevărată de credință. Problema cea mare este că atunci când dorim să fim întâi, dar nu o recunoaștem, poate suferim mai mult decât cei care doresc să fie întâi și o și recunosc sau și luptă pentru asta. De aceea, Evanghelia pe care ați auzit-o citită astăzi este o Evanghelie mai delicată. Pentru că este o Evanghelie, aș spune eu, radicală. În care Hristos pătrunde în foarte profundul adânc al sufletului nostru și arată că este marele cunoscător al sentimentelor pe care le trăim și de care credem că numai noi putem să dispunem. În cazul când ne adresăm lui Hristos, în cazul în care vrem să arătăm sau să ne dovedim nouă sau să ne spunem nouă, să ne arătăm nouă că suntem creștini cu adevărat sinceri, atunci nu e bine să ne amăgim, nu e bine să ne consolăm cu ideea că lasă, pentru o vreme o să fiu eu cel din urmă, dar o să vină și vremea să fiu cel din tâi. Asta arată că nu suntem sinceri cu noi înșine, în primul rând, și în al doilea rând, că undeva lăsăm să transpară tot dorința de mărire pe care s-o necesităm sau dorim să o avem mai târziu, să o manifestăm mai târziu, uneori chiar mergând până acolo încât să credem că dacă ne asumăm o stare de smerenie aici, pe pământ, vom dobândi o stare de slavă în viața veșnică. E ca un fel de investiție, ca un fel de câștig. Cu foarte puțin să dobândim foarte mult. Ori Mântuitorul în această Evanghelie pe care ați auzit-o și care se află în textul Sfântului Matei, în capitolul al 10-lea și în capitolul al 19-lea, sunt două texte luate din locuri diferite, tocmai lucrul acesta se arată că atunci când ne raportăm la Dumnezeu, trebuie să ne raportăm în mod radical. La Dumnezeu nu putem să venim cu compromisuri, din cauza că El însuși n-a venit cu un compromis la noi. Dumnezeu nu oferă surogate. El te ajută atunci când ai nevoie și îți dă tot. Tot ce știe El că ți este necesar. De aceea, atunci când vorbește ucenicilor în această Evanghelie, le spune lucruri la care nu ne așteptăm. Este un fel de exigență care nu permite niciun fel de negociere. Oricine mă va mărturisi pe mine în lumea aceasta, voi mărturisi și eu pe El înaintea lui Dumnezeu. Adică cine este cu adevărat și sincer creștin în această lume, evident că are în fața judecătorului ceresc un avocat care nu poate fi mituit. Și acesta este Hristos însuși. De ce se pune Hristos în situația aceasta de apărător, de cel care garantează? Din cauza că El a iubit și iubește lumea la nesfârșit. Și iubirea Lui este atât de mare încât ajunge să pătrundă sau să spună ascultătorilor că trebuie să existe, că există o interdependență între iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Și noi vedem aici că textul este destul de greu de interpretat, pentru că noi aici vedem parcă un fel de ori-ori. Pentru că spune, dacă cineva își iubește pe tată sau pe mamă sau pe copil, pe fiu, pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. E ca și cum Dumnezeu spune, ori mă iubiți pe mine, ori rudenile. Altfel nu se poate. De fapt, este o evanghelie a iubirii, dar nu din perspectiva în care o înțelegem noi, ci din perspectiva în care o înțelege Dumnezeu. Și de aceea înțelegem lucrul acesta în felul următor. Dumnezeu ne-a iubit mai mult pe noi oamenii decât ne iubim noi oamenii pe rudeniile noastre cele mai apropiate. Pentru că numai Dumnezeu și-a dat pe Fiul Său pentru altcineva. Ce dramă facem noi atunci când cineva este captiv, se întâmplă în țările acestea arabe, unde câte un soldat este prins, prizonier, și câtă dramă se petrece în sufletul familiei lor și în sufletul întregului popor. Ce dramă se va fi petrecut în familia lui Dumnezeu, în Sfânta Treime, când și-a trimis pe Fiul Său la moarte, știind că va fi ucis de cei pe care îi iubește. De aceea, aici nu avem un ori-ori, ci trebuie să înțelegem textul prin și-și. Adică cine iubește pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu trebuie să-și iubească rudenile sau pe cei apropiați. Ci dacă îl iubim pe Dumnezeu cu puterea cu care El ne-a iubit pe noi, atunci suntem dispuși să ne dăm chiar și viața pentru cei de aproape ai noștri. Pentru că iubirea față de oameni este cuprinsă în iubirea față de Dumnezeu. În această formă superioară și sacrificială de iubire. Cu alte cuvinte, aș spune așa. Părintele care își iubește copilul, îl învață să-L iubească pe Dumnezeu. Și dacă copilul își iubește pe Dumnezeu, înseamnă că va dobândi viața veșnică. Și ce dar poate mai de preț să-i dea părintele copilului decât viața veșnică? Și foarte simplu, să-l învețe să-l iubească pe Dumnezeu. Și atât. Și să-l mărturisească pe Dumnezeu. Și de aceea Hristos spune că dacă te rușinezi de mine în veacul acesta, și eu voi întoarce spatele în fața Tatălui Ceresc. Deci, iubirea de Dumnezeu este garanția mântuirii personale. În primul rând, și a celor dragi, în al doilea rând. Pentru că atunci când iubești pe cineva, presupune să-l cunoști. Presupune să-l mărturisești. Presupune să fii dispus să suferi pentru el și să suferi cu el. Iubirea nu este doar o stare de plăcere. Iubirea este și o stare de suferință. Și uneori mai puternic se arată iubirea în starea de suferință. De aici avem noi în creștinism valoarea martirului. Adică cel martiriul și mărturisirea reprezintă cam același lucru, dar mărturisirea înseamnă să spui, să proclam pe Dumnezeu că este Hristos Fiul lui Dumnezeu, cel viu. Iar dacă acest lucru cere să te și sacrifici pentru asta, să fii dispus să o faci. Deci mărturisirea se finalizează și se încoronează în martiriu. Iar cel care ajunge să suporte inclusiv martiriul, acela îl imită pe Hristos și arată că îl iubește pe Hristos în măsura în care Hristos l-a iubit pe el. Anul acesta cinstim pe martirii brâncoveni. Este un an dedicat lor și peste tot se organizează simpozioane, întruniri și multe manifestări în care se arată cât de înaltă este valoarea sufletului și cât de mare este puterea sacrificiului pentru Hristos. De aceea, mai spuneam eu cu alt prilej, nu se pun în Sfânta Masă moaște de episcopi sau de preoți sau de cuvioși care au stat prin crăpăturile pământului sau oriunde. Pentru că aceștia au vizat mântuirea personală, se pun moaște de martir, adică cel care și-a dat viața pentru Hristos. Pentru că el are puterea sacrificiului la fel cum a avut-o și Hristos. Și moaștele de martir sunt cele pe care se zidește biserica. Pentru că de la început, când cineva își pierdea viața pentru Hristos, creștinii veneau și cinsteau locul, îl îngropau, cinsteau mormântul, cinsteau locul și pe el făceau capelă și încet, încet pe ele s-au făcut ușor după aceea biserici. Și atunci, așa cum spune Iustin Martirul și filozoful și Tertulian, spune că sângele martirilor este sămânța creștinismului. Deci, mă uitam zilele acestea că a început un campionat mare de fotbal și mă uitam cu câtă consecvență unii părinți își duc copiii chiar de la 2-3 ani acolo. Într-un mediu cam de 60.000 de oameni pe un stadion, nu vă închipuiți cam ce forță se degajă atunci când lumea începe să strige. E senzația de sfârșit de lume. Și acești copii de mici sunt învățați să iubească un idol. Știți că la aceste manifestări oamenii nu se comportă chiar așa cum trebuie. Se vorbește despre huliganismul din fotbal, se vorbește despre spălare de bani, se vorbește despre multe lucruri care sunt asociate. Nu vreau să spun că peste tot este așa. Vreau să spun că în astfel de medii, un astfel de părinte își învață copilul să strige, să urască, să vandalizeze și câte altele, pentru că adeseori au fost situații în care au fost chiar accidente mortale. Și nu au fost simple accidente, ci au fost lupte între susținătorii unuia sau altuia dintre cluburile respective. De aceea, așa cum spuneam, Mântuitorul spune că cel care mărturisește, aici îl mărturisește pe el și mărturisește dragostea față de el, ajunge și mai departe. Tendința noastră este, atunci când iubim pe cineva dintre noi și vorbim despre cazul părinților și al copiilor, modul de a ne manifesta și ne arăta iubirea este să le oferim orice. Orice e posibil. Adeseori se spune, ne sacrificăm pentru binele copilului. Însă de cele mai multe ori, din păcate, neavând și iubire față de Dumnezeu, că aici, de fapt, lucrează Hristos, greșim atunci când ne arătăm iubirea față de copii, oferindu-le tot ceea ce vor ei, fără discernământ. Și pentru că am dat acest exemplu despre acest campionat care pe mine m-a spăimântat, chiar eram în străinătate când am văzut cum se pot manifesta oamenii aceștia în locuri publice, mi-am adus aminte și de un alt caz. Un caz la doi oameni, soț-soție, care și-au pierdut un copil pentru că îl iubeau. E vorba de un cântăreț mare și soția lui, îți dau numele că nu e reclamă, Albano și Romina Paola, ați auzit de ei. Ei s-au despărțit la un moment dat din cauza că mama oferea fiicei, fără ca tatăl să știe, mult prea mulți bani. Și a început să ia droguri și a știut. Și nu i-a spus tatălui ei. Și a început să frecventeze niște locuri mai puțin sigure și niște medii foarte nocive și i-a știut și nu i-a spus tatălui ei. Și la un moment dat fetița a dispărut. Era tânără adolescentă și a dispărut. Povestea a devenit atunci o întreagă știre, pentru că soțul ei, știind că mama a făcut lucrul acesta, a renunțat la tot, la familie, a divorțat, au renunțat la cariera lor muzicală și așa mai departe, și a spus, nu voi ierta niciodată lucrul acesta, pentru că n-a făcut decât să facă rău copilului. Însă vedeți, uneori, atunci când nu putem noi să facem lucrurile, le completează sau le salvează Dumnezeu. După 20 de ani, sau mai bine de 20 de ani, s-a aflat că fetița care a dispărut a fugit, de fapt, în America și a devenit călugăriță într-o mănăstire ortodoxă. Nici măcar nu era ortodoxă atunci când a plecat de acasă. descoperind-o, s-au reluat și relațiile între soți. Și chiar zilele trecute, sau acum cam o lună de zile, am citit o știre că cei doi intenționează să reia și activitatea lor concertistică. Mă gândesc, spun lucrurile acestea pentru a duce puțin mai la zi ceea ce se petrece și ceea ce ne spune Sfânta Evanghelie, cum putem să înțelegem în ziua de astăzi ceea ce Hristos ne recomandă în termeni pe care adeseori îi considerăm anacronici, adică în Sfânta Scriptură. Deci, ce trebuie să învățăm din această Sfântă Evanghelie? Învățăm în primul rând că Hristos ne cere să-L urmăm. Iar a-L urma pe Hristos, chiar dacă nu L-am văzut, așa cum a fost cazul lui Toma, a-L urma pe Hristos înseamnă a urma preceptele, înseamnă, dacă este cazul, a suferi pentru El, înseamnă a-L iubi până la capăt, înseamnă a-I învăța pe alții că El este singura mântuire, singurul mediator sau mijlocitor între oameni și Dumnezeu și înseamnă a pune în practică atât cât este posibil când ne stă în putință tot ceea ce El ne-a învățat și ne-a arătat. În al doilea rând am spus deja că atunci când vom fi judecați, când vom veni în fața judecătorului, singura scăpare pe care o avem atunci este bunătatea lui Hristos. Singurul care ne poate apăra nu sunt nici îngerii, nici altcineva. Nici chiar faptele noastre. Pentru că noi credem că am făcut fapte bune, dar nu știm dacă sunt cu adevărat fapte bune. Dar singurul pe care putem de acum fi siguri că nu ne va abandona este Hristos, ca cel mai bun dintre avocații care ne pot mărturisi pe noi în fața lui Dumnezeu. În al treilea rând trebuie să învățăm că mărturisirea credinței o poate face fiecare în felul său. Hristos arată lucrul acesta. El spune că trebuie cine nu-și asumă crucea, adică nu-și asumă viața pe care o are în mod ziditor, mântuitor, nu se poate mântui. Și arată că unii pot să o facă în mod normal, în contextul în care trăiesc, iar că alții o fac în mod radical, așa cum am spus. Îți spune că cine și-a lăsat tată sau mamă, cu asta se încheie Evanghelia, cine a lăsat tată sau mamă, sau fiu sau fică, sau țarini, sau bunuri pentru numele meu, acela este care îmi urmează mie. Adică cei care renunță la lume pentru a salva lumea. Adică tagma sau cinul monahar. Și în al patrulea rând învățăm că răsplata este dată tuturor celor ce urmează. Inclusiv celor care, despre care Hristos știe că nu fac sau nu vor face bine. Deci, El așteaptă cu răbdare ca tot să se întoarcă. Atunci când El a vorbit și le-a spus, când Petru l-a întrebat, și noi care am lăsat tot, cu noi ce va fi? Cu noi ce se va întâmpla? Iar Hristos le spune că atunci când se va reînnoi lumea, adică în Apocalipsă spune că va fi cer nou și pământ nou, atunci apostolii vor sta și vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Deci evreii vor fi judecați după legea pe care au avut-o ei, iar cei care vor mărturisi pentru ei vor fi apostolii, care au fost și ei evrei. Și știu despre ce este vorba. Și vedeți cele 12 seminții și între aceștia 12 era și Iuda. Deci Hristos nu favorizează pe cineva și nu damnează pe cineva a prioric. Ci i-a promis și lui Iuda același lucru. Putea și el să fie unul dintre apostolii care să aibă același destin pe care l-au avut toți ceilalți. Adică de a fi martiri și mărturisitori pentru Hristos. Dar El a ales altceva. Și în sfârșit aș încheia cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care în epistola către Filipeni, probabil că știți de textul acesta, este un text care se numește Kenoză, sau deșertarea lui Dumnezeu din iubire de oameni, de toată slava Lui, pentru a se face rob smerit. Și Sfântul Apostol Pavel spune aici, recomandându Filipenilor, ca să facă totul în duh de smerenie unul pentru altul și să-și dăruiască unul altuia cinstire, mai multă cinstire aproape lui decât ție însuși. Și textul de care vă spuneam, sună așa, care, adică Hristos, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fiind tocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, s-a smerit pe sine, s-a golit de slava dumnezeiască. S-a făcut rob și spune chiar rob asemenea nouă și având înfățișare de om, ceea ce nu găsim nicio altă învățătură decât învățătura creștină, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă chiar moarte pe cruce. De smerenia de bunăvoie. Și apoi zice mai departe cum atunci când ne smerim, Dumnezeu ne înalță. Ce pentru aceea Dumnezeu l-a preanălțat și i-a dat nume care este mai presus de orice nume. Ca în numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. Aici este ceea ce spuneam eu. Că El care a fost om va ști să ne apere, să ne mărturisească în fața lui Dumnezeu judecătorul pentru toate. Și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos într-o slava lui Dumnezeu. Acesta este textul chenotic. Și Sfântul Apostol Pavel încheie și cu aceasta încheiem și nou spunând, pentru aceasta, iubiții mei, precum întotdeauna m-ați ascultat, nu numai când eram de față, și când eram sau sunt departe. Și aici este cazul relației dintre preot și credincioși. Adică și preotul are datoria de a-și iubi credincioșii mai mult decât pe sine însuși, și credincioșii au datoria de a-și sprijini și a-i întări în credință pe conducător, nu numai de a-i judeca. Cel mai ușor este să-i judecăm, cel mai greu este să-i ajutăm. Și aici este, de fapt, cred că ispita și problema cea mai mare a relației noastre credincioși-preoți. Preoții sunt, poate, uneori foarte solicitanți, iar credincioșii și foarte critici la adresa preoților. Și de aceea, nu întotdeauna se manifestă dragostea așa cum învață Hristos. De aceea Sfântul Pavel spune că întotdeauna m-ați ascultat, nu numai când eram de față și acum când sunt departe. Și le recomandă, spune, cu frică și cu tremur, lucrați la mântuirea voastră, căci Dumnezeu este Cel care lucrează pentru voi, ca să voiți și să faceți pe toate după a Lui bunăvoință, fără cârtire și fără vreo îndoială, ca să fiți fără de prihană și curați fii ai Lui Dumnezeu. Iată unde duce iubirea de Dumnezeu, care se manifestă în iubirea față de semeni, și apoi mai departe devenim, spune el, fii ai Lui Dumnezeu, neîntinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători în lume. Aceasta este imaginea pe care trebuie să o aibă creștinul. Mărturisitorul, aducătorul de pace, cel care aduce lumină și cel care în felul acesta îl încearcă să întruchipeze în sine ceea ce Hristos i-a spus, ceea ce Hristos i-a dat și ceea ce Hristos așteaptă de la noi, respectiv să fim mărturisitori atât în vremuri bune și de pace, cât și în vremurile grele. Amin.